Labrīt, cienējamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas ārkārtas sēdi. Šodienas darba kārtībā mums ir likumprojekts grozījuma likumā par valsts budžetu 2008. Gadam. Un Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījuma likumā par valsts budžetu 2008. Gadam nodot visām Saeimas komisijām un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli viens deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijām, un pret pieteicies runāt ir deputāts Dzintars Zaķis. Lūdzu.
Godājumais priekšsēdētāji, cienējamie kolēģi, labdien! Centīšos paskaidrot, kas ir tie iemesli, kāpēc aicināsim balsot pret šo budžetu. Tātad, jebkurš likumprojekts, kas tiek izstrādāts steigā un vēl jau vairāk slepenībā. Visbiežāk ir brāķis, to mums ir pierādījusi gan Kalvīša, gan tagad arī Godmaņa valdība. Un šis nav izņēmums. Šo likuma projektu sagatavoja ministru kabinets pirms nedēļas vai divām nedēļām iesāka slepenā sēdē. Pagājušajā nedēļa pabeidza atkal slepenā sēdē. Nec žurnālisti tika klāt, nec arī sabiedrība tika informēta par to, kas ir šī likuma projekta budžeta grozījuma saturs. Arī Saeimā, starp citu, tas scenārijs ir plānots šodien atvērt un jau ceturtdien šo budžeta projektu pieņemt. Kas gan tas cits ir, ka ne tāda nepārdomāta steiga? Paskaidrošu, kāpēc jaunais laiks uzskata, ka šis budžets arī pēc būtības, šie budžeta grozījumi arī pēc būtības ir brāķis. Un te ir trīs galvenās lietas. Tā pirmā un svarīgākā lieta ir tā, ka šie budžeta grozījumi bremzē Latvijas ekonomikas attīstību. Tā otrā lieta, kas nebūtu nav mazsvarīgāka, ir tā, ka joprojām pēc šiem budžeta grozījumiem liela daļa ministriju tēriņu tiks bāzēta uz pensijām paredzētās naudas. Un trešā lieta ir tā, ka prognozes gan par nodokļu ieņēmumiem, gan par inflācijas apjomu un iekšzemes koproduktu ir pārlieka optimistiskas vai pareizāk sakot ļoti pretrunīgas. Bet nedaudz tagad par vispārējiem skaitļiem. Valdība ir sapratusi, ka budžets nepildīsies apmēram par 260 miljoniem latu. Ko valdība dara? Valdība pa vieniem 100 miljoniem latu samazina pārpalikumu, un pa vieniem 160 miljoniem latu, es šo skaitu saucu rūpi lielos skaitļos, pa vieniem 160 miljoniem latu atņem Eiropas naudu piesaistē Latvijas ekonomikai, Latvijas attīstībai. Starp citu, tā leģendārā, nu jau izslavinātā ierēģņu vietu samazināšana tāds čikts vien ir sanācis, jo raugi Latvijā ir 30 tūkstoši vakanšu, nu, lielos skaitļos valsts struktūrās, 27,5 tūkstoši ir aizņemtas, tātad 2,5 tūkstoši vakanšu kopā ir visās nu, valsts struktūrās. Kā jūs domājat, cik izdevās samazināt? Izdevās samazināt 17 vakances par 130 tūkstošiem lātu, tātad tikai 17 vakances ir samazinātas. Runājot par vienu no galvenajiem iemesliem, kāpēc vēl šis budžets ir brāķis, ekonomikā trūkst šobrīd naudas, to mēs visi labi zinām, ekonomika mums ir iebuksējusi. Protams, tas ir gan tas, ka ir piebremzējusies lavīna veida kreditēšanās, ir samazinājusies nodokļu iemaksa un tā tālāk un tā tālāk. Viens no galvenajiem veidiem, kā mūsu ekonomikas piezemēšanos padarīt nevis cietu, bet pieņemamu, lai nebankrotē daudz uzņēmēji, protams, ir mēģināt pēc iespējas vairāk Eiropas Savienības naudas ievilkt mūsu ekonomikā. Tas, ko šobrīd valdība dara, tas ir 155 miljonus latu no Eiropas Savienības finansējuma nelaiž iekšā Latvijas ekonomikā. Un visvairāk šajā jomā grēko tieši satiksmes ministrija. Daudzkārt solītais ceļa posms no Tinūžiem līdz Koknesei vai no Terihovas līdz Lūdzai atkal tiek atlikts, un tā arī mūsu Latgales virziena uzņēmējdarbības attīstība būs pamatīgi bremzēta. Vēl tā viena lieta, kas joprojām saglabājas, ir tas, ka sociālā nodokļa uzkrājums, kas šobrīd ir, nu šajā gadā pārpalikums, ir 250 miljonu latu. Ar šo naudu mēs aizbāžam ministriju tēriņus. Nu, faktiski tā situācija ir tāda, ka šī valdība tā arī nav mainījusi savu attieksmi pret pensionāriem. Un trešais iemesls ir sekojošs. Šādu pievienotās vērtības nodokļa iekasēšanu, kādu mums uzrāda šie likumi, šajā likuma projektā plānoto, var izpildīt tikai tādā gadījumā. Inflācija būs liela. Pievienotais vērtības nodoklis pildīsies tikai tad, ja inflācija būs teju vai 20%. Mēs esam dzirdējuši gan no premjera, gan no ministriem to, ka šī gada nogalē vajadzētu sasniegt inflāciju ar viencipara skaitli. Bet pievienotās vērtības nodokļa iekasēšana to neatspoguļo. Vismaz plānotā iekasēšana to neatspoguļo. Tas faktiski nozīmē, ka mums ir nopietna pretrunas starp vārdiem un plānotajiem darbiem.
Zaķums, jūs laiks kolēģi, ir beidzies.
Vienu minūtu. Mazāk, vienu teikumu.
Pēdējo teikumu. Vai mēs pagarinām runas laiku deputātam Zaķim? Es atvarēju, lūdzu klusumu zālē, pa cik domas dalās, tad mums ir jābalso par to, vai mēs pagarinām runas laiku deputātam Zaķim par vienu minūtu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Zaķa runas laiku pagarināšanu par vienu minūtu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 78, pret 3, atturas 6. Zaķkungs, jums ir vēl viena minūte.
Godājumie kolēģi, sakarā to, ka šī gada budžetu valdība cenšas samazināt tikai uz investīcijām un faktiski nemaz netaisās samazinot bāzes izdevumus. Godīgi sakot, man nav skaidrs, kā valdība taisās pieņemt nākamā gada budžetu. Es ļoti ceru, ka uz skatīšanu pirmajā lasījumā klāt būs premjerministrs un finanšu ministrs un paskaidros, kādā veidā 2009. Gada budžets tiks pieņemts ar pārpalikumu vai kā minimums sabalansēts. Paldies, aicinu balsot pret.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulotā, tad viens deputāts rīkst runāt par viens pret. Pret runāja deputāts Zaķis, par runāt pieteicies deputāts Kārlis Leiškalns, lūdzu.
Priekšsēdētāj kungs, kolēģi un draugi, šī budžeta pieņemšana un diezgan steidzīga pieņemšana nav ne pozīcijas deputāta, ne valdības kaprīz. Tā ir, kā Bērziņa kungs teikt, vēsturiska nepieciešamība. Šis nav pozitīvs balsojums, nav uzlabojums, nav iespējas salabot dzimtās skolas jumts un aizvilkt ceļu no Seces līdz Jēkabpilī. Šī ir nepieciešamība un steigi šeit ir ārkārtīgi pamatot Zaķkungs. Jo mēs ilgāk neizslidumā jaunu pieņemto budžetu, jo tas caurums, kas sāk veidoties budžetā ekonomiskā apsīkuma, teiksim tā dēļ, kļūst ar vien lielāks. Tā kā izdarīsim to šodien 12. Pirmo lasījumu un rīt 12. Pieņemsim otrajā lasījumā, tā mēģināt sabalansēt valsts izdevumus. Ceturtdien labi, es būtu mieru rīt. Jā. Otrs, ko es gribēju teikt, tādas straujas vakanče, ierēdniecības samazināšanas par spēkam, tādas straujas mēnesis laikā ātrākā izskata budžeta, par spēkam ir bijusi tikai Hitleram, Staļinam, Pol Potam un Jengs arī. Tā kā arī šeit valdībai par to ir jādomā ilgtermiņā, bet tas nav izdarāms 5 minūšu laikā. Paldies, aicinu nodot budžetu atbildīgajai komisijai un pārējām saimnes komisijām. Paldies.
Paldies. Viens deputāts ir runājis par viens pretlikuma projektu nodošanu komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts budžetu 2008. Gadam. Nodošanu visām saimes komisijām nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 39, atturas 2. Likuma projekts ir nodots visām saimes komisijām, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Cienamie kolēģi, saimes prezidijas ir saņēmis 5 deputātu ierosinājumu izsludināt pārtraukumu šodienas saimes sēdē līdz 12:00. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu priekšlikumu? Deputāti neiebilst, pārtraukums līdz 12:00.